Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο, για και χαρά από τη Φωνή της Ελλάδας, από την Αγία Παρασκευή, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Νομίζω πρέπει να πούμε και καλή εβδομάδα.
Πρέπει, ξεκινάει η δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου, 7 του Νοεμβρίου σήμερα, στην όμορφη Αθήνα και Αγία Παρασκευή. Είστε συντονισμένοι στις κουβέντες μακρινές με την Ατάσα Βυσαρίωνος
και το Γιάννη Στέλιο Τζιρβελάκη, και θα είμαστε μαζί σας για μία ώρα περίπου. Συνήθως αυτό εδώ το σημείο λέω με τα σημαντικότερα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού, αλλά σήμερα έχουμε νομίζω δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Βεβαίως αφορούν και σήμερα Έλληνες του εξωτερικού, όπως άλλωστε κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Όλα δείχνουν ότι από την Αττική η Εύα έφυγε. Έτσι νομίζω. Δηλαδή ο καιρός σήμερα είναι πάρα πολύ ωραίος.
Είναι ηλιόλουστος, έχει ξεκινήσει η εβδομάδα αφήνοντας έτσι τον απόϊχο της η ψύχρα το πρωί, και πλέον ξαναμπαίνουμε σε ένα φυσιολογικότατο ελληνικό Νοέμβρη με ήλιο, με θερμοκρασίες άνω των 20.
Αναρωτιέμαι μόνο, Γιάννη Στέλιο, τι καιρό να κάνει τέτοια ώρα σήμερα, Δευτέρα 7 Νοεμβρίου, στο Λονδίνο, στη Βρετανική πρωτεύουσα.
Δεν θα βρέχει.
Για να μάθουμε λοιπόν, βρέχει. Καλωσορίζουμε στη συντροφιά μας τον Κωνσταντίνο Παπαχαράλαμπο, έναν ξεχωριστό και ιδιαίτερο έτσι ποιητή, έναν άνθρωπο που εργάζεται στα πεδία της ποιήσης, της performance και της χωρικής ανάλυσης με βάση το Λονδίνο. Καλώς όρισες, Κωνσταντίνε Παπαχαράλαμπε.
Καλώς σας βρήκα, καλημέρα από το Λονδίνο.
Για πες μας, τελικώς βρέχει σήμερα στο Λονδίνο, γιατί...
Ψυχαλίζει.
Ναι. Δεν σε ακούμε πάρα πολύ καθαρά. Δεν ξέρω εάν μπορείς να βρεις κάποιο σημείο που να ακούγεσαι έτσι καθαρά. Κάνει λίγο...
Είναι λίγο καλύτερα τώρα.
Κάνει λίγο παράσιτα η γραμμή. Ελπίζω ότι θα σε ακούμε καλύτερα στη συνέχεια, γιατί ένας από τους λόγους που σε έχουμε καλέσει βεβαίως είναι αυτή η τελευταία ποιητική συλλογή που έχει τον τίτλο «Ζεστό σώμα» και κυκλοφορεί από τις πολύ αγαπημένες εκδόσεις Κουκουνάρη, για να το πω έτσι, γιατί είναι πραγματικά ένας μικρός, ιδιαίτερος, ξεχωριστός εκδοτικός οίκος. Τα λέω καλά?
Αλλά ελπίζω να μου ακούσει καλύτερα αυτή τη στιγμή. Έχω έρθει πιο κοντά στο παράθυρο, τεχνικά προβλήματα σήμερα. Εκτό του Γκουνάρη, που έχουν εκδώσει και το προηγούμενο βιβλίο, είναι κάτω τρία ανθρώπων ιστορία. Είμαι πολύ χαρούμενο που συνεργάζομαι μαζί του. Και με τη Μαρούσκα Δαγιαντάρη, ιδιαίτερα, που είναι η εκδοτρία, ο βασικό άνθρωπο τη εκδόση Γκουνάρη, μόνο με τον έκτρα.
Κωνσταντίνε, θα χρειαστεί να σε ξαναπάρουμε, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά. Θα σε κλείσω και θα χρειαστεί να σε ξαναπάρουμε. Για να δούμε. Τον ακούμε καλύτερα τώρα, τον Κωνσταντίνο Παπαχαράλαμπο. Καλημέρα και πάλι, Κωνσταντίνο Παπαχαράλαμπο.
Καλημέρα και πάλι.
Α, ναι, σε ακούμε καθαρά. Τι ωραία.
Τέλεια, τέλεια. Είναι καλλιτεχνική μου πρακτική που θα πούμε και μετά έχει σχέση με τεχνολογία, έτσι. Και η τεχνολογία είναι ένα πολύ όμορφο ανθρώπινο πράγμα. Και εμείς, σαν άνθρωποι, είμαστε γεμάτοι και πολύ καλά και πολύ άσχημα πράγματα. Αγαπάμε τα προβλήματα, μας κάνουν καλύτερους. Επομένως, τώρα χαίρομαι που μου ακούγεται καλύτερα.
Και εμείς χαιρόμαστε πραγματικά που σε ακούμε καλύτερα. Μας μιλούσες για την Μαρούσκα Τριαντάρη από τις εκδόσεις Κουκουνάρη, που πραγματικά το ξεχωριστό εκδοτικό οίκος, το είπα για δύο λόγους. Είναι πολύ πολύ συγκεκριμένη σε αυτά που επιλέγει να εκδώσει. Το ένα αυτό, δηλαδή είναι λίγες οι εκδόσεις αλλά πολύ συγκεκριμένες. Αυτό που πραγματικά επιθυμεί η ίδια και πιστεύει ότι πρέπει να δει το φως του ήλιου αυτό το βιβλίο, αυτή η ποιητική συλλογή. Και το δεύτερο είναι ότι πραγματικά είναι τα βιβλία της συνήθως κοσμήματα, δηλαδή ξεχωριστές εκδόσεις πραγματικά και στον τρόπο που έχει πάρει άλλωστε και ένα βραβείο, αυτό λέγαμε και πριν με τον Γιάννη Στέλιο, η προηγούμενη σας έκδοση, το βιβλίο «Τρία ανθρώπων ιστορία», πήρε βραβείο γραφιστικής, έτσι.
Ναι, είχε διακριθεί στα ελληνικά βραβεία γραφιστικής και εικονογράφησης και για το εξώφυλλο αλλά και για το περιεχόμενο του βιβλίου. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα, γιατί είχα σχεδιάσει όλο το βιβλίο ο ίδιος. Τα είχαμε πει και στο παρελθόν, δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάμε. Ένα βιβλίο το οποίο απαντά στα γεωγραφικά ερωτήματα και δημιουργεί ουσιαστικά chat, σαν να βλέπεις social media και ποιήση, ένα πλώντα αριστερά και δεξιά στο βιβλίο. Δεν ξέρω τι ακούστηκε από πριν, αλλά πραγματικά θα ήθελα να το ξαναπώ. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που είμαι στις εκδόσεις Κουκουνάρη. Η Μαρούσκα Τριαντάρη είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Ο Έκτρας Χατζηπικάρης, που είναι και αυτός στην ομάδα του Κουκουναριού. Είμαι πολύ χαρούμενος με τις εκδόσεις Κουκουνάρη και τη συνεργασία που έχουμε. Αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο, Το Ζεστό Σώμα, για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κουκουνάρη.
Μάλιστα.
Πάρα πολύ ωραία. Ας πάρουμε όμως τα βήματα από την αρχή. Πώς, γιατί, με ποια αφορμή ασχολείστε με την ποίηση?
Η ποίηση είναι κάτι που κάνω αρκετά χρόνια. Το Ζεστό Σώμα είναι το πέμπτο βιβλίο. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αλλαγή στη γλώσσα. Και αυτό θεωρώ ότι μπορεί να εκτευχθεί μέσω της ποίησης και είναι και ο βασικός λόγος με τον οποίο ασχολούμαι με την ποίηση. Η αλλαγή στη γλώσσα.
Η αλλαγή στη γλώσσα. Άρα η γλώσσα την έχουμε κάπου σημειώσει και αυτή την ερώτηση. Είναι ίσως το στίχημα για έναν ποιητή, γιατί όλες οι ποιητικές συλλογές σου έχουν ένα παιχνίδι με τη γλώσσα και έναν πειραματισμό που δεν σταματά. Τι είναι για σένα η γλώσσα?
Χαίρομαι που ακούω αυτή την ερώτηση. Πραγματικά σε κάθε καινούριο μου βιβλίο, σε κάθε καινούριο project, με ενδιαφέρει να κάνω για μένα κάτι διαφορετικό. Η γλώσσα είναι ένας τρόπος χαρτογράφησης του κόσμου. Η έννοια του χώρου και η έννοια του ήχου με έναν τρόπο είναι γραμμένα στο κεφάλι μου με τον ίδιο τρόπο. Επομένως, η γλώσσα είναι ένας τρόπος για να δημιουργηθεί κάτι διαφορετικό πέρα από τον υπάρχον κόσμο και να φτάσουμε κάπου αλλού. Και το κάπου αλλού είναι εκεί που θέλω να πάω εγώ. Ένα μέλλον διαφορετικό, ένα μέλλον που υπάρχει μια διαφορετική ισορροπία μεταξύ φύσης, ανθρώπου και τεχνολογίας. Και η λειτουργία αυτού του πράγματος, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη δύναμη της γλώσσας.
Μας μίλησες πριν για 5 ποιητικές συλλογές. Ποιες είναι αυτές, γιατί εγώ έχω στα χαρτιά μου 4, μάλλον κάποια μου έχει ξεφύγει.
Ήταν το βιβλίο, αυτό το βιβλίο πραγματικά είχε μια πολύ μεγάλη τύχη, έτσι. Είναι το 4ο βιβλίο μου, το οποίο βγήκε λίγο πριν την πανδημία, ξέρω, ήταν ένα καταπληκτικό timing. Είναι το πρώτο μου βιβλίο στα αγγλικά, που λέγεται Exchange, A New Futurist Idiom Mapping, που βγήκε από τη Hesterwood Press εδώ στη Βρετανία. Ήταν ένα στοίχημα για μένα, γιατί μετακόμισα στο Λονδίνο το 2010 και μετά από χρόνια σκέφτηκα να εξελίξω το παιχνίδι μου με τη γλώσσα, γράφοντας τη δεύτερη μου γλώσσα πλέον, δηλαδή τα αγγλικά.
Μάλιστα.
Και αυτό το παιχνίδι, όπως και η ίδια και η γλώσσα, λαμβάνει τις ίδιες διαστάσεις. Δηλαδή, θέλω να υποθέσω πως το παιχνίδι με τη γλώσσα δεν σταματάει πάνω στο τυπωμένο χαρτί. Γιατί διαβάζουμε και για κάποια performances.
Ακριβώς, ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, Γιάννη Στέλιο. Με ενδιαφέρει το σώμα. Και είναι πολύ λογικό αυτό που κάνω στο μυαλό μου να επεκτείνεται ουσιαστικά με κινήσεις στο χώρο, δηλαδή μέσω μιας performance. Η performance δεν ήρθε από την πρώτη στιγμή στην καλλιτεχνική μου πρακτική, προέκυψε στην πορεία, αλλά είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό πράγμα για την καλλιτεχνική μου πρακτική, η performance art.
Μάλιστα. Το έχουμε καταλάβει αυτό και performances βεβαίως έχεις κάνει και εδώ στην Καβάλα, εδώ στην Αθήνα δεν σε έχουμε δει και περιμένουμε για να είμαι ειλικρινής και ελπίζω κάποια στιγμή ότι θα το καταφέρεις και αυτό και βεβαίως performances και στο Λονδίνο. Εννοείται ότι και εκεί και σε φεστιβάλ ποίησης και πραγματικά χαίρομαι ιδιαίτερα που μας έχεις έτσι εκπροσωπήσει επάξια θα έλεγα σε φεστιβάλ ποίησης στο Λονδίνο. Ήταν και ένας στόχος το Λονδίνο για όλα αυτά που κάνεις?
Η αλήθεια είναι ότι φανταζόμουν τον εαυτό μου να μετακομίσει στο Λονδίνο από αρκετά μικρή ηλικία. Υπήρχε κάτι που με γοήτευε στο Λονδίνο. Ίσως ότι είναι και μακριά και κοντά την ίδια στιγμή στην Ελλάδα που προφανώς αγαπώ πάρα πολύ. Μου αρέσει που βρίσκομαι εδώ. Είναι μια πόλη κοσμοπολίτικη με διαφορετικά φαγητά, διαφορετικούς ανθρώπους. Αγαπώ πολύ το φαγητό, αγαπώ πολύ τους ανθρώπους. Μου αρέσει που βρίσκομαι εδώ. Είναι ένα δημιουργικό διάλογο, νομίζω, με την πόλη σε κάθε της πεδίο. Παράδειγμα, οι εκθέσεις τέχνης που υπάρχουν εδώ, η έρευνα που μπορείς να κάνεις καλλιτεχνικά εδώ είναι πολύ σημαντική. Και είναι ένας διάλογος η ζωή μου με το Λονδίνο τα τελευταία 12 χρόνια. Και αυτό πιστεύω ότι αποτυπώνεται και στις performances και στα βιβλία ποιήσης που κάνω.
Μάλιστα. Και εφόσον υπάρχει όλο αυτό το κλίμα, να υποθέσουμε ότι υπάρχουν και οι ανάλογοι καλλιτέχνες, οι οποίοι εξίσου μπορούν και παίζουν με την αγγλική ή τη δικιά τους μητρική γλώσσα. Υπάρχουν κάποιοι είτε σύγχρονοι, είτε και κάποιοι πιο, ας πούμε, παλαιοί του προηγούμενου αιώνα, που σε εμπνέουν, που σου δίνουν αυτό το
έναυσμα, πάτημα,
το έναυσμα, ναι.
Παρακολουθώ τι συμβαίνει με τους ομότεχνους, ανθρώπους που βρισκόμαστε λίγο πολύ στην ίδια ηλικία, που μπορεί να έχουμε και σχετικά παρόμοιες προσλαμβάνουσες, ίσως διαφορετικό αποτέλεσμα. Το μυαλό μου πάει πραγματικά εντελώς σαν πρώτη σκέψη όμως στον Ανδρέα Κάλβο, ο οποίος αναφέρεται και στο ζεστό σώμα, δηλαδή δεν είναι τυχαία η αναφορά στον Ανδρέα Κάλβο, γιατί το βιβλίο ξεκινά έτσι, με ένα στίχο του από τις Οδές, ο οποίος έγραφε σε διαφορετικές γλώσσες, όπως και ο Διονύσος Σολωμός, με τον οποίο έχω ασχοληθεί και πέρσι στο Φεστιβάλ Φιλίππων, που είχα ένα commission με αναφορά στο έργο του Σολωμού για το ποίημα «Ο Πόρφυρας». Είναι δύο πολύ σημαντικοί ποιητές, οι οποίοι με απασχόλησαν πολύ τα τελευταία χρόνια, κυρίως γιατί είχαν ένα διαφορετικό γλωσσικό υπόβαθρο και εκφράστηκαν σε διαφορετικά γλωσσικά υπόβαθρα. Και επειδή το βιβλίο «Το ζεστό σώμα» αναφέρεται αρκετά στο θέμα της γλώσσας, των διαφορετικών γλωσσών, δηλαδή των διαφορετικών μυρωδιών, ήταν, πιστεύω, αναπόφευκτο η σκέψη μου να πάει σε αυτούς τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους.
Σώμα σημαίνει προσμονή. Το γυμνό σου σώμα ζεσταίνει το σπίτι. Μιλάς με βήματα. Πλησιάζεις. Ακούω. Σώμα είναι η συνύπαρξη με τον όποιο εαυτό μας. Στα χέρια σου η θαλπορή της κανέλας. Κάθε άγγιγμα λέξη. Κάθε φιλί ωκεανός. Αυτή η λέξη είναι κόσμος. Και εσύ που μπορείς και μ' αγαπάς. Το θαύμα. Από την τελευταία σου ποιητική συλλογή Κωνσταντίνε Παπαχαράλαμπε, ζεστό σώμα, που μας μίλησες ήδη και για τον Κάλβο, ξεκινάς όντως με κάποιους στίχους από οδή του Κάλβου και διαβάζουμε στο πιστόφυλλο πώς ακούγονται οι μυρωδιές, ποια είναι η μυρωδιά της γλώσσας, υπάρχει ενιαία γλώσσα, τι ζητά ένα παιδί βγαίνοντας μέσα από συντρίμια, προς τα πού ταξιδεύει. Έχουμε να κάνουμε με ποίηση που μιλά για τη γλώσσα βεβαίως, αλλά μιλά αυτή τη φορά και για την όσφρηση και για τη μυρωδιά. Πώς γεννήθηκε?
Πώς γεννήθηκε αυτή η σκέψη?
Ναι, εκτός από όλο αυτό που μας είπες ήδη για τον κάλβο και πώς σε επηρέασε,
ναι,
αλλά
ναι,
η μυρωδιά της γλώσσας, γιατί πάντα όλα σου τα κείμενα και οι ποιητικές σου συλλογές σαφώς και έχουν να κάνουν με τον πειραματισμό, με τη γλώσσα, με το παιχνίδι της γλώσσας που λέγαμε και πριν.
Ναι. Σκεφτόμουν πραγματικά, γιατί σε κάθε βιβλίο θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό. Και τελικά αυτό διαφορετικό είναι κάτι πολύ προσωπικό. Σκέφτηκα ότι έχω, πιστεύω, καλή σχέση με την αίσθηση της όσπρησης και ήταν κάτι με το οποίο δεν είχα ασχοληθεί. Έτσι, όταν ξεκίνησα να γράφω το βιβλίο γύρω στις αρχές του 18, με απασχόλησε αυτό, η σύνδεση της γλώσσας, της ποίησης, η αλλαγή δηλαδή στη γλώσσα, με την αίσθηση της όσπρησης. Και άρχισα να σκέφτομαι ότι ο ήχος είναι το άρωμα της γλώσσας. Επομένως, αυτό μπορεί να αποτυπωθεί σε μία σελίδα μέσω των λέξεων και να εξερευνήσω αυτή την αίσθηση, αυτή την επαφή μου με αυτή τη σκέψη.
Ναι. Μου πέρασε από το νου, ειλικρινά σου μιλάω, λέω, γιατί κατάλαβα την ιδιαίτερη σχέση που έχεις με την όσφρηση, λέω, μην τυχόν ο Κωνσταντίνος κόλλησε κορονοϊό, του έφυγε η όσφρηση τελείως και μετά είπε τελείωσε, εγώ θα γράψω για την όσφρηση, γλώσσα μεν, αλλά η όσφρηση.
Μου δίνεις μια πολύ ωραία πάσα, Νατάσα, για να πω αυτό που έγινε μετά το ξεκίνημα του βιβλίου. Γιατί είπα ότι ξεκίνησα να γράφω το 18. Δύο χρόνια μετά όμως ήρθε ο COVID και πραγματικά ήταν μια υπενθύμηση αυτό το πράγμα για το πόσο παραμελημένη είναι τελικά σε όλους μας η αίσθηση της όσπρησης.
Ναι.
Ήταν σαν μια υπενθύμηση αυτό το πράγμα, ότι αυτό με το οποίο καταπιάνουμε μπορεί να έχει και άλλες δυνατότητες, ακριβώς γιατί η αίσθηση της όσπρησης, όπως όλοι δυστυχώς ξέρουμε, χάνεται λόγω της COVID. Επομένως, συνέχισα το γράψιμο στο βιβλίο αυτό και με έναν τρόπο έβρισκα καταφύγιο στις λέξεις μέσα σε όλο αυτό το πράγμα το οποίο ζούσαμε σε διαφορετικές χώρες.
Είναι φοβερό ότι την έχουμε λίγο υποτιμήσει σαν αίσθηση την όσφρηση σε σχέση με τις άλλες αισθήσεις, αν όμως τη χάσουμε τελικά, έτσι.
Ναι.
Νομίζω ότι συνειδητοποιούμε πόσο σημαντική είναι. Εκτός βεβαίως από εκείνους ανθρώπους που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ούτως ή άλλως στη ζωή τους. Εσένα είναι και μνήμη η όσφρηση?
Η όσφρηση είναι σίγουρα μνήμη και ειδικά στο συγκεκριμένο βιβλίο, επειδή για μένα η έκδοση συνέβαινε σε μια κομβική χρονιά όταν θα γινόμουν 33, δηλαδή πέρσι το 21, ήταν ένας τρόπος να εξερευνήσω κάποια πράγματα πολύ πιο προσωπικά, κάτι που δεν είχα κάνει σε προηγούμενα βιβλία μου. Θεωρώ δηλαδή ότι το Ζεστό Σώμα είναι το πιο προσωπικό μου βιβλίο και είναι αδύνατο αυτό να μην συμβαίνει με την αίσθηση της όσπρησης, η οποία είναι μία από τις πιο προσωπικές αισθήσεις. Την ίδια στιγμή όμως νομίζω ότι η όσπριση είναι και μία πόρτα. Ανοίγει πράγματα για να δούμε αυτό το οποίο δεν υπάρχει. Με έναν τρόπο δηλαδή είναι και μία πόρτα για το μέλλον και είναι και εκεί που καταλήγει το βιβλίο, να αναφέρεται δηλαδή στο μέλλον. Παράδειγμα, το δύστιχο, ο νέος κόσμος ήταν ορατός, τον αγέννητο θα τον μυρίσει.
Ναι.
Και εμένα με ενδιαφέρει αυτό το οποίο δεν υπάρχει σήμερα. Με ενδιαφέρει το μετά. Η όσπρηση λοιπόν είναι μια πόρτα για να μπούμε σε αυτό το μετά.
Τον αγαπήσαμε αυτό το στίχο πολύ με τον Γιάννη.
Χαίρομαι που το ακούω.
Ωστόσο, μιλώντας για όσφρηση και μνήμη, και επειδή πάντα υπάρχει μια αίσθηση όσφρηση αφή, η οποία μας ταξιδεύει ξαφνικά στα παιδικά μας χρόνια, σε μια συγκεκριμένη στιγμή, ένα καλοκαίρι, λίγο το γιασεμί, κάτι τέτοιο, έχει συνδυάσει και αυτές τις μνήμες στο βιβλίο και συγκεκριμένα στο ποίημα «Συνεχίζει το παιδί». Πάνω στην κουβέρτα τη Σιέλ, τη Μαλακή, κρινολούλουδο πλημένο, με στέγνωσαν, με χάιδεψαν, μ' άφησαν, με θαύμασαν, γύρω μου στέκονταν, σκέτη προσοχή, οι γιαγιάδες, η Χρυσούλα, η Κική. σαν κατουρημένοι παππούδες. Παρακεί. Μοιρές, με ρωτάτε. Γλώσσα, δεν θυμάμαι. Θα φτιάξω τη δικιά μου.
Πολύ ωραίο και αυτό, πραγματικά.
Χαίρομαι. Έχει πάντα ενδιαφέρον να ακούω το ποίημα από κάποιον άλλον άνθρωπο.
Αυτή δεν είναι και η μαγεία της ποίησης τελικά. Δηλαδή, εκτός από όλο αυτό το οποίο μας έχεις πει, το στοίχημα για τη γλώσσα, ο πειραματισμός με τη γλώσσα, όλα αυτά τα οποία σε εμπνέουν και σαφώς αποτυπώνονται, και εδώ μίλησες ίσως για το πιο προσωπικό βιβλίο. Δεν είναι όμως η μαγεία όταν το ακούς από κάποιον άλλον και συνειδητοποιείς ότι ίσως να έχει πάρει τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά που εσύ μπορεί να ήθελες να πεις. Δηλαδή, οι πτυχές που μπορεί να δώσεις με ένα ποίημα τόσο διαφορετικές και τι αντιλαμβάνεται ο καθένας μας, παίρνει ίσως και το στόχο του ποιητή, αλλά μπορεί να παίρνει και πολλά άλλα πράγματα.
Ναι, σίγουρα. Και στο βιβλίο αυτό, για να συνεχίσω και μια σκέψη που κάπως ανέφερα πριν, το βιβλίο αυτό αναφέρεται σε μια κομβική χρονιά. Λοιπόν, το 2021 δεν ήταν μόνο η χρονιά που γινόμουν τρεβετερία, αλλά ήταν και τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Με έναν τρόπο, λοιπόν, είχα στο μυαλό μου στην πορεία προς αυτή την κομβική χρονιά τι σημαίνει τελικά. Όχι η Ελληνική Επανάσταση, αλλά τι σημαίνει αυτό που έχουμε γύρω μας, το ελληνικό κράτος, η ελληνική κοινωνία, κάποια πράγματα πολύ συγκεκριμένα που συμβαίνουν. Ας πούμε, υπάρχει ο στίχος στο βιβλίο «Φώναξε πρόεδρος και γύρισαν». Μπορείς να κυκλοφορείς στην Ελλάδα και να φωνάξεις πρόεδρος και να γυρίσουν και εγώ δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι. Τέτοια στοιχεία με απασχόλησαν στο γράψιμο του βιβλίου. Ποια είναι, τέλος πάντων, η μυρωδιά η οποία υπάρχει σε αυτά τα χρόνια, αυτές τις δεκαετίες, και ευχάριστη και δυσάρεστη. Είναι λοιπόν και ένα βιβλίο που συνδέεται και με την έννοια του κράτους, με την έννοια της χώρας, ακριβώς με αναφορά στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Και προφανώς προστέκομαι εγώ προσωπικά μέσα σε όλα αυτά.
Περιέχει, Κωνσταντίνε Καπαχαράλαμπε, και τη μυρωδιά του Βρετανικού κράτους που ζει στα τελευταία 12 χρόνια, ή η πατρίδα είναι τόσο βαθιά μέσα που ουσιαστικά της Ελλάδας τη μυρωδιά έχουμε περισσότερο?
Έχω γράψει, όχι στο συγκεκριμένο βιβλίο, αλλά παλιότερο, ότι η πατρίδα μας είναι τα όνειρα. Αισθάνομαι στο σπίτι μου, εκεί που αισθάνομαι ότι μπορώ να ονειρευτώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει ασυναίσθητα κάποια μυρωδιά από όλη την αλλαγή που έχει συμβεί την τελευταία δεκαετία στη Βρετανική κοινωνία. Έχουν συμβεί κοσμοϊστορικά πράγματα. Δηλαδή, αυτό που συνέβη με το Brexit, με όποιον τρόπο και αν τον βλέπει κανείς, είναι μια σχισμή, είναι μια μαχαιριά σε αυτά που συμβαίνουν, σε έναν κόσμο που συνδέεται όλο ένα και περισσότερο ή απομακρύνεται τελικά όλο ένα και περισσότερο. Πιστεύω ότι ασυναίσθητα υπάρχει η αίσθηση, η μυρωδιά από το Λονδίνο στο βιβλίο αυτό.
Μάλιστα. Μία πολύ ωραία εικόνα ήρθε στο νου του Γιάννη Στέλιου. Είναι ωραίο να την αναφέρουμε.
Ναι, μιλώντας για τα όνειρα και αυτό που είπες, που ήταν πάρα πολύ ωραίο, ότι η πατρίδα μας είναι τα όνειρα, θυμήθηκα τον πάντα επίκαιρο και το πάντα δυνατό στίχο του Οδυσσέα Ηλίτη από το Άξιον Εστί, το ότι και τα όνειρα μια μέρα θα πάρουν εκδίκηση.
Ναι.
Είναι σκληρό πράγμα τα όνειρα, δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά είναι κάτι αναγκαίο και εμένα με ενδιαφέρουν τα αναγκαία πράγματα.
Κωνσταντίνε Παπαχαράλαμπε, έχω πάντα μία αίσθηση ότι, παρόλο, ας πούμε, που το προηγούμενο βιβλίο σου, το «Τρία ανθρώπων ιστορία», ασχολούνταν έτσι πολύ έντονα με τα social media και με το εγώ, με τον καθρέφτη, αλλά και με την pop μουσική και τον Άντι Γουόρχολ, και έτσι ήταν πραγματικά μια πολύ ωραία pop έκδοση. Έχω μία αίσθηση ότι υπάρχει μία πορεία στις ποιητικές συλλογές σου. Είναι έτσι?
Είναι έτσι, και σε κάθε βιβλίο μου με απασχολεί ένα διαφορετικό μουσικό υπόβαθρο. Δεν ξέρω πόσο προφανές είναι στο ζεστό σώμα, αλλά το ζεστό σώμα έχει την jazz ως μουσικό υπόβαθρο. Την κλασική jazz, την new jazz, δηλαδή το συνδυασμό της με τη house, τον πειραματισμό της jazz. Γιατί όταν ξεκίνησα να γράφω το βιβλίο αυτό, απλά σκέφτηκα ότι μπαίνω σε ένα αρωματοπωλείο και αυτό που ακούω είναι μια ελαφριά jazz μουσική. Και ήταν και ένας τρόπος για μένα για να προσπαθήσω να κάνω κάτι διαφορετικό. Ένα βιβλίο που δεν έχει κανένα οπτικό πειραματισμό, κατά τη γνώμη μου. Είναι το πρώτο μου βιβλίο που δεν το έχει αυτό. Και είναι και το πρώτο μου βιβλίο που ασχολείται με την jazz μουσική. Επομένως, πήγα κι εγώ σε έναν άλλο χώρο, γιατί ακριβώς ήθελα να κάνω κάτι άλλο από τις προηγούμενες δουλειές μου.
Να σημειωθεί, επειδή δεν μας βλέπετε μέσω του ραδιοφώνου, ότι όση ώρα διάβαζα το ποίημα, μπορεί να το επιβεβαιώσει και η Νατάσα, κουνούσα το χέρι μου με ένα συγκεκριμένο ρυθμό για να διατηρώ τη ρυθμικότητα και...
Ναι.
Οπότε υπάρχει, βγαίνει αυτό και μέσα από την ανάγνωση, οπότε όλη αυτή jazz και η αίσθηση της μουσικής.
Ναι.
Χαίρομαι πολύ που το ακούω. Ευχαριστώ.
Πάντως το πολύ πολύ ενδιαφέρον, Κωνσταντίνε Παπαχράλα, που εμείς δεν είμαστε κριτικοί, είμαστε απλώς αναγνώστες και μου αρέσει πολύ αυτό. Είμαστε οι άνθρωποι εκείνοι που έχουμε μία ποιητική συλλογή μέσα στην τσάντα και θα τη βγάλουμε, ας πούμε, όταν βρισκόμαστε ακόμη και στο μετρό ή οπουδήποτε. Ναι, ο Γιάννης Στέλιος Τζιρβελάκης είναι κριτικός, αλλά είναι κριτικός με ήττα, όχι κριτικός ποιήσης. Λοιπόν, έτσι.
Ωραίο με αυτή κρίτη. Και μ' αρέσει πώς συνδέεται και με ένα αντικείμενο βασικά του βιβλίου. Μην νομίζει κάποιος ότι έχουμε σχεδιάσει όλα αυτά έτσι, αλλά πραγματικά είναι ένας μικρός κόσμος. Είχα πάει στην Κρήτη το καλοκαίρι του 2018 και είχα αγοράσει ένα πολύ μικρό κόσμημα, ναι. Το οποίο έχει το σχήμα ενός δοχείου από ένα μπουκαλάκι. Είναι ένα μπουκαλάκι αρώματος. Το είχα βρει σε μια μικρή γκαλερί η οποία πουλάει εναλλακτικά κοσμήματα, ας το πούμε έτσι.
Και συνδέεται...
Και ήταν από την Κρήτη, ναι.
Μάλιστα.
Ήταν σαν να προσπαθούσε να φανταστώ ποιες είναι οι λέξεις πίσω από αυτό το μπουκαλάκι.
Και συνδέεται με το ποίημά σου προς τα άστρα.
Σίγουρα συνδέεται με αυτό, ναι.
Ναι, γιατί τώρα που μιλάγες είχα ανοίξει το βιβλίο για να διαβάσω το «Προς τα άστρα». Λοιπόν, όλα θέμα συμπτώσεων μπορεί να είναι.
Mm-hmm.
«Προς τα άστρα. Τυλιγμένος πλαστικό, καλώδια και σχέδια, προετοιμάζομαι καιρό. Συνεχώς αποθηκεύω. Η κουζίνα μου γεμάτη ταπεράκια δυστοπίας. Αεροστεγός κλεισμένα, μην ξεφύγουν τίποτε αχρίαστες μυρωδιές. Το ξέρω. Προτιμώ βαζάκια της ουτοπίας και από αυτά πολλά τα ωραία όσα μπορώ υπομονετικά συλλέγω και αναρωτιέμαι τι θα χρειαστεί, τι θα περισσέψει. Στο πιο μικρό βαζάκι επιμελώς κλειδώνω λέξεις και φιλιά. Σώμα κανένα δεν θα περισσέψει. Το ιδιαίτερο, Κωνσταντίνε Παπαχαράλα, νομίζω στην ποίησή σου, για να πάω στο ότι δεν είμαστε κριτικοί μπεγιώτα, είναι ότι πραγματικά είναι τόσο πολύ σύγχρονη, τόσο πολύ μοντέρνα, σαν να όπως πειραματίζεσαι, ας πούμε, με τη γλώσσα, όπως κάνεις όλα αυτά τα παιχνίδια, σαν να σε βλέπουμε μπροστά μας να κάνεις performance την ποίηση που διαβάζουμε, σαν να θέλει να ξεφύγει από τις σελίδες του βιβλίου η λέξη, το ποίημα και να ταξιδέψει κάπου αλλού. Αυτή την αίσθηση μας δημιούργησες και με το ζεστό σώμα από τις εκδόσεις Κουκουνάρη και θέλω να πιστεύω και να ελπίζω ότι το Δεκέμβριο θα σε δούμε από κοντά και θα γίνεις και ποιητής της εβδομάδας εδώ στο project που έχουμε στη Φωνή της Ελλάδας.
Ναι.
Ελπίζω να τα καταφέρουμε, γιατί
σε
έχει κερδίσει η Καβάλα. Έχεις γεννηθεί στην Καβάλα, σε έχει κερδίσει η Καβάλα και Αθήνα δεν μας έρχεσαι ποτέ, κατάλαβες, και το έχουμε παράπονο.
Έρχομαι και ελπίζω να προχωρήσουν κάποια συγκεκριμένα project, ειδικά για performance art που έχω για την Αθήνα, γιατί αγαπώ πάρα πολύ την πόλη. Δεν έχω ζήσει εκεί γιατί σπούδασα στη Θεσσαλονίκη 5 χρόνια, αλλά πάντα είναι μια πόλη που με ενθουσιάζει όταν βρίσκομαι εκεί. Οι άνθρωποι της πόλης, η ενέργειά της, αγαπώ πάρα πολύ την Αθήνα και ανυπομονώ να έρθω στην Αθήνα πολύ σύντομα.
Μάλιστα.
Και εμείς ανυπομονούμε να σε φιλοξενήσουμε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ.
Να είσαι καλά. Καλό τάξιδο να είναι το ζεστό σώμα. Κωνσταντίνος Παπαχαράλαμπος από το Λονδίνο, εκδόσεις Κουκουνάρη, η τελευταία ποιητική συλλογή με τον τίτλο «Ζεστό σώμα». Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Πολλές, πολλές ευχές
σου
στέλνουμε.
Είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
Τέλειος Καμπουρόπουλος είναι κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου, κουβέντες μακρινές εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και εγκαταλείψαμε το Λονδίνο και στο Πιτς Φιτίλι με τη φωνή της Μόνικα και το «Τη Στάλα», αυτό το τραγούδι, καταφέραμε μέσα σε λιγότερο από 3 λεπτά ή 3 λεπτά και κάτι να φτάσουμε στη Μελβούρνη.
Πήραμε το Express της Φωνής της Ελλάδας και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη Μελβούρνη, στη Βικτόρια της Αυστραλίας, όπου έχουμε μία πάρα πολύ εξέχουσα να το πω, σημαντική να το πω, καλεσμένη. Είναι η κυρία Νίκη Ματζιάρη Καράη ή ιδρύτρια και πρόεδρος του Δικτύου Ελληνίδων Μελβούρνης Βικτόριας, Ηλιάδες. Καλώς ήρθατε.
Καλώς ορίσατε στη συντροφιά μας, αγαπημένη Νίκη. Καλώς όρισε στην παρέα μας, εδώ έστω και τηλεφωνικός, έστω και νοέρα. Καλώς όρισες από τη Μελβούρνη στην Αθήνα.
Ευχαριστώ πολύ, Νατάσα και Γιάννη. Νιώθω πολύ συγκινημένη, γιατί όπως θα ξέρετε, για μας που βρισκόμαστε χιλιόμετρα μακριά, είναι κάτι πολύ σπουδαίο η σύνδεσή μας με την Ελλάδα.
Το νιώθουμε αυτό, το γνωρίζουμε αυτό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τιμή που κάνετε για το δίκτυό μας, να ακουστεί και στην Ελλάδα.
Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούγεται μέσα από τις συχνότητες της φωνής της Ελλάδας, αγαπητή Νίκη, στους Έλληνες παντού, σε όλο τον κόσμο και εδώ, εντός της ελληνικής επικράτειας, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Και θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για αυτό το δίκτυο Ελληνίδων Μελβούρνης Βικτωρίας Ηλιάδες, το οποίο άρχισε πριν από 3 χρόνια, και ποια ανάγκη σε οδήγησε, Νίκη Γκαράη, να δημιουργήσεις αυτό το δίκτυο?
Πολύ σωστά, Νατάσα. Αυτό ξεκίνησε πριν 3 χρόνια, συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 19. Τώρα ποια ανάγκη? Λόγω της δουλειάς μου, γιατί έχω εργαστεί στον κοινωνικό τομέα για 35 χρόνια, και τα 30 από αυτά ήταν στην αυστραλοελληνική πρόνοια, ερχόμουν σε πολύ τακτική επικοινωνία, επαφή, όπως θέλετε το πούμε, με γυναίκες και με άντρες οπωσδήποτε, με διάφορα άτομα της παροικίας μας Έλληνες, που αντιμετωπίζανε κάποια προβλήματα. Σε αυτό το διάστημα, σε αυτά τα χρόνια, είδα πραγματικά η Ελληνίδα γυναίκα εδώ να τα έχει δώσει όλα στην οικογένεια. Μιλάμε για τις περισσότερες, ναι, μιλάμε και γενικά, αλλά οι περισσότερες να δώσουν τον χρόνο τους, να σπουδάσουν τα παιδιά τους, και κάπου ξεχάσανε τον εαυτό τους.
Αφήσαμε λίγο απ' έξω
για την πρώτη γενιά.
Ναι, για την πρώτη γενιά. Αφήσαμε λίγο απ' έξω τον εαυτό μας. Είναι αναμενόμενο όμως, αν σκεφτεί κανείς, Νίκη, ότι μιλάμε για μια γενιά που κατέληψε την πατρίδα της, πήγε σε μια νέα χώρα, αναγκάστηκε εκεί να εργαστεί σκληρά, να μπορέσει να ενσωματωθεί από τη μια, από την άλλη, να μην αφομοιωθεί, έτσι δεν είναι, να μπορέσει να έκανε οικογένεια,
όλα
τα
αυτά,
παιδιά να ισορροπήσουν, όλα αυτά, ήταν αναμενόμενο.
Πόντο.
Άρα η γυναίκα να μείνει λίγο...
Θα έλεγα μετανάστριες, θα έλεγα οι γυναίκες μετανάστριες, Νατάσα, είναι κατά κάποιον τρόπο ηρωίδες. Όλες οι γυναίκες για μένα είναι ηρωίδες. Μόνο το γεγονός που μεγαλώνουμε τα παιδιά για αυτή την κοινωνία, είμαστε ηρωίδες. Φανταστείτε μια γυναίκα που έχει έρθει εδώ, το κάθε άτομο, όχι μόνο γυναίκα, αλλά στην δική μας περίπτωση μιλάμε για γυναίκες σήμερα, χωρίς γλώσσα, χωρίς την οικογένεια, οι περισσότερες είχαν έρθει μόνες εκείνο τον καιρό, αντιμετωπίσανε πάρα πολλά προβλήματα, γλωσσικά, προβλήματα πολιτιστικά, της κουλτούρας τους, όλα αυτά τα θέματα, η αγωνία να φτιάξουν, να δημιουργήσουν κάτι καλύτερο για τα παιδιά. Κάπου λοιπόν ξεχάσανε τον εαυτό τους. Έτσι εγώ που είχα εργαστεί πάρα πολύ με τις πρώτες γενιάς, αλλά μετά και με τις επόμενες γενιές, μέσα σε αυτά που 30 χρόνια και με τις επόμενες γενιές, και είδα ότι τελικά και τα... οι πιο καινούργιες γενναίες, οι πιο νέες γυναίκες, και αυτές αντιμετωπίζανε κατά κάποιον τρόπο το θέμα της, δεν θα έλεγα μοναξιάς, αλλά ναι, μπορεί να πάρουμε μια γυναίκα που έχει μια πολύ καλή επαγγελματική καριέρα κλπ, αλλά μπορεί να μην έχει πολύ κοινωνικό περιβάλλον.
Μάλιστα.
Υπάρχει μεγάλη ανάγκη και έτσι το δείξω αυτό όταν τελείωσα από τη δουλειά μου. Το σκεφτόμουν πάντα, δηλαδή ότι κάποια μέρα όταν θα σταματήσω θέλω να δημιουργήσω κάτι για τις γυναίκες. Υπάρχουν πολλά προγράμματα βεβαίως και πολλά δίκτυα και πολλοί οργανισμοί και πολλά κλαμπ ηλικιωμένων όπως τα λέτε εσείς εκεί το καπί, αλλά κάθε φορά οι ανάγκες αλλάζουν, οι ανάγκες δεν μένουν οι ίδιες. Και έτσι το δίκτυο αυτό κοιτάζει περισσότερο τις ανάγκες της σημερινής γυναίκας. Της γυναίκας που ίσως να έφτασε σε κάποια ηλικία, ας πούμε, την τρίτη ωραία ηλικία. Αλλά πολύ πιθανόν πολλά προγράμματα από τα ήδη υπάρχοντα να μην βοηθάνε όλες τις γυναίκες.
Ναι, να μην καλύπτουν να μην όλες τις ανάγκες.
Τα κατάλληλα για όλες τις γυναίκες, γιατί η κάθε μια μας είμαστε ξεχωριστό άτομο και έχουμε ανάγκη από ξεχωριστά, από διαφορετικά πράγματα.
Και όχι μόνο αυτό, μπορεί και
να... Σήμερα είναι γυναίκες που θέλουν πιο δραστήρια πράγματα, θέλουν περισσότερο ψυχαγωγία, θέλουν περισσότερο πληροφόρηση, αλλά και ψυχαγωγία μαζί.
Και Νίκη, να σε ρωτήσω κάτι. Από τότε που δημιουργήθηκε το δίκτυο, έχουμε καταλάβει ότι τελικώς έχει αγκαλιαστεί πάρα πολύ. Δηλαδή, αρχίσατε με λίγα μέλη και μέσα σε 3 χρόνια πόσες γυναίκες είναι μέλη του δικτύου και έρχονται στις εκδηλώσεις σας?
Έχουμε περίπου στα 100 μέλη, είχαμε φτάσει και περισσότερα, αλλά με τον κορονοϊό και όλα αυτά που περάσαμε με την πανδημία, όντως...
100 μέλη δεν είναι λίγα.
Γρήγορα.
Βέβαια.
Όχι, είναι πάρα πολλά, έτσι. Πολλά μέλη. Φυσικά είναι ανοιχτό το δίκτυο να αγκαλιάσει όλες τις γυναίκες εδώ της Βικτόριας. Mm-hmm.
Να υποθέσω πως...
Τα άτομα, το γεγονός είναι ότι όταν ξεκινήσαμε, μετά από λίγους μήνες, ήρθε η πανδημία. Και έτσι κάπου, ας πούμε, ταλαντευτήκαμε, αλλά γρήγορα ψάξαμε και βρήκαμε άλλους τρόπους να μπορέσουμε να έρθουμε σε επικοινωνία, να μπορέσουμε να κάνουμε τα άτομα να μην νιώσουν πολύ την απομόνωση. Και έτσι δημιουργήσαμε πάρα πολλά σεμινάρια, ομιλίες, εκθέσεις ζωγραφικής, ποιητικά, μέσα στην εποχή που είχαμε την πανδημία και στην εποχή του εγκλισμού. Mm-hmm. Και εδώ στη Μελβούρνη είχαμε πολύ μακρόχρονο εγκλισμό.
Πάρα
έτσι,
πολύ.
Έτσι λοιπόν φέραμε, φέραμε ομιλητές και από την Ελλάδα. Και ήταν κάτι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Νιώσανε πάρα πολύ ωραία τα άτομα, τα μέλη μας.
Βέβαια.
Γιατί είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με άτομα από την Ελλάδα και όχι μόνο να ανταλλάξουν, αλλά και να δείξουν από εδώ, από τη Μελβούρνη, κατά κάποιον τρόπο τη δική μας ζωή εδώ,
ναι,
τα δικά μας επιτέγματα.
Ναι.
Και νιώσανε καλά, νιώσανε περηφάνεια, νιώσανε αυτό το δέσιμο με την Ελλάδα. Και έτσι λοιπόν αυτόν τον καιρό δεν τον αφήσαμε ανεπετάλλευτο. Κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν για να μπορέσουν τα μέλη μας να νιώσουν ότι έχουν κάπου να βγουν, έστω και μέσω του Zoom.
Είναι πολύ σημαντικό. Ακόμη και μέσα...
Ότι...
Ναι.
Ναι. Ήθελα να συμπληρώσω εδώ ότι και για τους περισσότερους από εμάς όλα αυτά τα μέσα διαδικτύωσης ήταν και λίγο άγνωστα. Έτσι λοιπόν υποχρεωθήκαμε ή νιώσαν ότι ήταν καθήκον μας να μάθουμε και τα μέλη μας πώς να χρησιμοποιούν το Zoom. Ήταν το πιο εύκολο μέσο για να επικοινωνήσουμε.
Ναι.
Και έτσι πάρα πολλά από τα μέλη μας μάθανε πώς να το χρησιμοποιούν, μάθανε να επικοινωνούν με το Zoom, όχι μόνο στα δικά μας σεμινάρια, αλλά και με τους αγαπημένους τους στην Ελλάδα.
Βέβαια, βέβαια. Γιατί γνωρίζω πολύ καλά,
και
Νίκη.
Και η επαφή με αυτά τα άτομα, ναι.
Και γνωρίζουμε πολύ καλά, έτσι, ξέρουμε πολύ καλά, Νίκη Γκαράη, ότι η νοσταλγία στην περίοδο του εγκλεισμού αυξήθηκε, μεγάλωσε, ήταν αναμενόμενο η νοσταλγία για την πατρίδα, για τους δικούς σας ανθρώπους εδώ. Και χαίρομαι που δημιουργήθηκε αυτό το δίκτυο και μέσα σε ένα διάστημα 3 χρόνων διοργανώσατε τόσες πολλές εκδηλώσεις. Η πανδημία δεν έχει φύγει. Είναι ακόμα εδώ, αλλά σαφώς τα μέτρα έχουν χαλαρώσει και πλέον μπορείτε να κάνετε και εκδηλώσεις, διαζώσεις, και είδαμε ότι και το διάστημα, ας πούμε, που μας πέρασε, σας έχουν αγκαλιάσει και πάρα πολλοί Αυστραλοί. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δείχνει για άλλη μια φορά πώς η ελληνική παροικία της Αυστραλίας είναι παράδειγμα προς μίμηση για τις άλλες εθνικότητες και πόσο πολύ και οι Αυστραλοί σας θαυμάζουν και είναι δίπλα σας σε ό,τι και αν κάνετε.
Έτσι ακριβώς, Νατάσα. Και οι Αυστραλοί και πολλές άλλες εθνικότητες. Να σου πω ένα παράδειγμα. Την περασμένη Κυριακή 30 Οκτωβρίου κάναμε μια γιορτή, την οποία γιορτάσαμε, μια γιορτή που έχουμε εδώ στην Μελβούρνη, για τον υπόδρομο. Ναι, έχουμε τις υποδρομίες και γίνεται λίγο σαν καρναβάλι για 2 εβδομάδες. Mm-hmm. Μια ημέρα, η Πέμπτη, είναι αφιερωμένη στις γυναίκες. Δηλαδή ο υπόδρομος γεμίζει από γυναίκες. Φυσικά πηγαίνουν και άνδρες, αλλά είναι η μέρα που μπορεί να πάει να παίξει η γυναίκα. Εμείς φυσικά δεν πήγαμε πρώτος στον υπόδρομο, αλλά πήγαμε σε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο, παραθαλάσσιο. Ντυθήκαμε όπως αρμόζει το έθιμο. Το έθιμο ζητάει να γίνονται οι γυναίκες αυτές τις μέρες όταν βγαίνουν, φορώντας καπέλα κλπ.
Βέβαια, βέβαια. Εποχής ντύσιμο.
Ναι, έτσι. Για να αγκαλιάσουμε. Όπως οι Αυστραλοί αγκαλιάσανε τον δικό μας πολιτισμό, την δική μας κουλτούρα, έτσι και εμείς να αγκαλιάσουμε τα δικά τους ηθικές έθιμα, και να, γιατί ζούμε με αυτά τα άτομα, ζούμε με αυτόν τον κόσμο.
Βέβαια.
Η Μελβούρνη είναι μια πόλη πολύ πολιτιστική. Έτσι λοιπόν έχουμε διάφορες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο. Αυτή η εκδήλωση ήταν μια πολύ επιτυχημένη. Είχαμε 50 άτομα που είχαν έρθει. Και είχαμε και μερικά άτομα από άλλες εθνικότητες.
Που σας αγκάλιασαν από παντού.
Ναι.
Να πω, Νίκη Ματζιαρή Γκαράη, να πω, γιατί έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος της εκπομπής, να συμπληρώσω ότι έχετε συμμετάσχει και σε έναν έρανο για τους Ουκρανούς πρόσφυγες εδώ στην πατρίδα. Μαζέψατε χρήματα και τα διαθέσατε για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, ώστε οι Ουκρανοί πρόσφυγες εδώ να μπορέσουν να βρουν εργασία και να παραμείνουν εδώ.
Και δεν είναι μάλιστα ο μόνος έρανος που έχετε διοργανώσει. Έχετε διοργανώσει και για τις φωτιές του 2020 της Αυστραλίας, αλλά και της Ελλάδας.
Ναι. Βοηθάτε όπου υπάρχει η ανάγκη. Ναι. Ξεχωριστό δίκτυο. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλες τις δράσεις σας και να μας ενημερώνετε για όλα αυτά που κάνετε. Και εμείς με τη σειρά μας από τη Φωνή της Ελλάδας να ενημερώνουμε τους Έλληνες απανταχού. Καλή
είναι
επιτυχία
πάρα πολύ
σε όλα.
Σύνδεση, γιατί και εμείς νιώθουμε, Νατάσα και Γιάννη, νιώθουμε ότι πραγματικά, εγώ λοιπόν προσωπικά 53 χρόνια από την Ελλάδα, αλλά νιώθουμε ότι ανήκουμε ακόμη στην Ελλάδα.
Έτσι είναι. Πόσα χρόνια, Νίκη, έχεις να έρθεις, πόσα χρόνια έχεις να έρθεις στην πατρίδα, 53 χρόνια λείπεις, αλλά...
Εγώ ήταν κάποια χρόνια που είχα κάνει και 15 χρόνια να έρθω.
Απίστευτο.
Αλλά τα τελευταία χρόνια θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερή και ευλογημένη, που μπορώ να έρχομαι πιο τακτικά, σχεδόν σε ετήσια βάση, σχεδόν κάθε χρόνο,
σχεδόν κάθε
αλλά
χρόνο.
Ο κορονοϊός μας κανάτησε και πραγματικά αυτό είναι πάρα πολύ. Υπήρχε και ακόμη ο φόβος, άκουγες από πολλά άτομα, θα μπορέσουμε ποτέ να πάμε στην Ελλάδα, θα ανοίξουν οι δρόμοι. Αισθανόμασταν κάπως σαν να είχαμε αποκλειστεί 16.000 χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα. Ήταν πολύ... δυνατό και βαρύ συνέστημα αυτό που νόσαμε οι περισσότεροι.
Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε πραγματικά καλή επιτυχία σε όλα, ό,τι και αν κάνεις. Σου στέλνουμε πολλές πολλές ευχές από εδώ, από την πατρίδα. Να περνάτε καλά και καλή επιτυχία στο Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Βικτόρια Ηλιάδες.
Σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου και εκ μέρους του Δικτύου εύχομαι τα καλύτερα για όλους σας, για την Ελλάδα μας και προπάντων εύχομαι παγκόσμια ειρήνη.
Να είσαι καλά. Ό,τι καλύτερα.
Να έχουμε ειρήνη και υγεία.
Για και
χαρά. Αγάπη μεταξύ μας.
Και αγάπη, και αγάπη. Αυτή λοιπόν ήταν η Νίκη Ματζιαρή Γκαράη και το Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Βικτώριας Ηλιάδες. Εμείς πρέπει να σας πούμε αντίο κάπου εδώ, αλλά...
Αλλά μην ανησυχείτε, το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο Τρίτη, 12 με 13, ώρα Ελλάδος, στη Φωνή της Ελλάδας της ΕΡΤ. Από μας να έχετε μια υπέροχη μέρα.
Γεια και χαρά.
Το κουρέλι που στα μαλλιά της φόραγε είναι φέλη να ξεχωρίζει από όλους μες τα μπέλη. Ήρθανε δυο μικροί μικροί αγγέλη και το κλέψανε. Δυο μικροί αγγέλη που στα όνειρά τους θέλαν την εφέλη να την ταΐζουν ρόδι και μέλη. Να μη θυμάται να ξεχνάει τι θέλει, την πλανέψανε. Η ακίνθη και κρίνα της κλέψαν το αρώμα και το φοράνε κι οι έρωτες πετώντας αϊτιές την περιγενούν. Μα καλός ο Δίας της παίρνει το της εφηβείας την κάνει σύννεφο και τη σκορπά για να μην θυμάται να ξεχνάει τι θέλει, την πλανέψανε.